Slohovky ve škole ho nebavily, ale bavila ho politika a společenské dění. Odmala jsem rád vyjadřoval názory na cokoliv a dnes se tím živím, říká. Vystudoval Fakultu sociálních věd Univerzity Karlovy, souběžně studoval historii a politologii. V prosinci roku 1989 spolu založil 14denník Studentské listy, vydal řadu knih a získal novinářskou cenu Ferdinanda Peroutky. Dnes je zástupcem šéfredaktora týdeníku Reflex. Bohumil Pečinka u nás ve studiu. Vítám vás, dobrý den.
Dobrý den a děkuji za pozvání.
Od mikrofonu Českého rozhlasu Plus zdraví Barbora Tachecí.
Osobnost Plus.
Také Zuzana Čaputová vzbudila svým projevem sobotním mezi českými novináři většinově obrovský potlesk. Taky jste tleskal?
Podívejte, o nové slovenské prezidentce můžeme s jistotou říct pouze jednu věc. Je to velmi krásná dáma. A všechno ostatní je veliký experiment, protože přece jenom ruku na srdce... Hlava státu v Evropě je přece jenom volena z lidí, kteří ve veřejném životě mají nějakou stopu výraznou. Nemusí být nutně politici, ale nějakou výraznou stopu. O paní Čaputové víme skutečně jenom to, že nevypadá špatně. A pro mě je to tak trochu, samozřejmě ten projev byl zajímavý, a psal ho jistě chytrý člověk a psal ho velmi dobře ve smyslu sjednoťme nějak slovenskou společnost, ale pro mě je zvolení trošku... Určitě pamatujete, když jste byla malá, na seriál Spadla Soblakov.
Nikdy.
Nikdy.
Neviděla.
Tak to byl takový slovenský seriál o Majce z Gurunu, která se najednou, zjevila na Slovensku a žila a hrála si s těmi dětmi a uměla nadpřirozené věci, jako chodit po vodě a podobně. Tak takhle na mě trošku působí zvolení paní Čaputové jako snaha o změnu, jakoukoliv změnu a jaká to bude změna, to se ještě ukáže.
No ale přece jenom pár věcí si myslím, že víme. Přestože říkáte, že nevíme nic, tak víme, že paní Čaputová rozhodně není konfrontační typ.
To nevíme.
To víme.
To nevíme.
Ale vždyť se víme, co má za sebou za kampaň.
To nevíme, kampaň. O politických kampaních jsem napsal jednu knížku, takže kampaň nic neznamená. Pro mě je její zvolení trošku příznakem krize demokracie, že relativně úspěšný politický a hospodářský úspěšný evropský národ si je schopen vlastně zvolit někoho, o kom nic neví. A já říkám, já jí dávám šanci, ten experiment může vyjít a já jí rád za pár let zatleskám, ale pro mě je to takové moc... Víte, ta slovenská politika a společnost a ta atmosféra tu příliš zdominovala ta tragická událost se smrtí novináře Kuciaka a jeho snoubenky. Já si troufnu říct, že nebýt té dvojnásobné vraždy, jak paní Čaputová dnes prezidentkou není. Protože přece jenom ono to otřáslo tou společností a vyvolalo to nějaké pohyby, které by tam jinak nebyly.
Já vím, že nemáte rád, když se srovnávají konkrétní lidé. Ale kdybyste si měl vybrat mezi Milošem Zemanem, kterého znáte, a paní Čaputovou, kterou, jak vy říkáte, neznáte, tak vaše volba by byla jaká?
Mu se říká Sofína volba.
Ano.
Já... Všechno má svůj kontext. Já ten slovenský kontext úplně chápu. Chápu tu touhu po změně, ale myslím si, že kdyby slovenská policie... tu vraždu vyšetřovala trošku rychleji a vlastně ty prvotní signály o tom, že je v tom zapletený podnikatel, který už novináři Kuciakovi vyhrožoval těsně před tou vraždou. A kdyby šla po této stopě a vyšetřila ji dřív, tak myslím, že paní Čaputová dnes není prezidentkou. Ale říkám, není to nic proti ní. Je to jenom o tom, že pro mě je to projev krize demokracie, když si lidé zvolí, jako například na Ukrajině, kde si zvolili komika, Slovensku, kde si zvolí příjemnou dámu.
Bohumil Pečinka dnešním hostem Osobnosti Plus, ale jestli mohu, není to spíš příznakem nikoli krize demokracie, ale krize důvěry v politiky, to za prvé.
Ano, taky se to tak dá říct.
No, ale to je něco jiného potom, když nevěřím politiku.
Ono je to krize důvěry i v systém trochu, jak nám ukázaly evropské volby.
A za druhé, když jste mě do toho skočila, ty se budou těžce hledat myšlenku.
Je to váš pořád,
stále mám pocit, že prostě paní Čaputová toho o sobě řekla už dost a jenom vy prostě tomu, jako byste říkal, já jí nevěřím, musí podle toho až konat a pak jí budu věřit.
Ano.
Je to tak?
Určitě.
Čili ale jinak jste to tam slyšel, to, že nemá chuť s nikým jít do konfrontace, že má chuť sjednocovat, to všechno tam zaznělo.
Ano. Ne, tak abych to trošku zlehčil, český stát odvozuje svou identitu od Přemysla Oráče, který také vlastně od spole šel až na knížecí stolec, takže čili no name se stal taky hlavou státu, takže já si dovedu představit, že to dopadne dobře. Ale tenhle ten model, kdy si lidé volí náhodné lidi, o kterých nic neví, Ukrajina, Slovensko a tak dále, je nebezpečný, protože ne vždycky si musí zvolit toho dobrého.
No samozřejmě, ale nejspíš si to říkají s touhou nebo s představou, že cokoliv nového nemůže být horší než to staré.
Absolutně, jenže já, a to jsme u toho, se řídím tou starou anglickou zásadou, že ve jménu nejlepších možností nezrušit ty dobré, takže a samozřejmě vždycky si můžeme představit lepší model, ale vždycky to skončí nějak špatně. Takže já k tomu přistupuji skepticky, ale rád se paní Čaputové za 2 roky omluvím a řeknu, že to byla ta nejlepší volba na světě.
Ale mimochodem, nehraje u toho vašeho mínění roli fakt, že vždycky jste byl konzervativní novinář? Počkejte, nechte mě to doříct. A paní Čaputová je všechno, jen ne konzervativní politička. To je klasická liberálka, nebo ještě přesněji moderní liberálka.
Já myslím, že ne. Já myslím, že bych vám mohl vyjmenovat další, kdybychom začali mluvit třeba o evropských volbách, které byly nedávno, tak bych vám na tom dokumentoval, že mě děsí tyhle ty posuny, které jsou nejenom v tom, že lidé si volí úplně neznámé osobnosti, ale také jak se rozpadá ta politika, kterou znali v Evropě od druhé světové války, my od roku 89, kdy z umírněných konzervativců se stávají nacionalisté a populisté, z umírněných socialistů se stávají levičáci, kteří chtějí spasit svět, kde z umírněných liberálů se stávají takový diktátoři politické korektnosti, netolerantní lidé. Takže mě děsí tady tenhle ten trend, a nesouvisí to s politickými názory, myslím.
A mimochodem a nesouvisí to samozřejmě jenom s Českem, protože tenhle vývoj vidíme všude na světě. U toho liberalismu se s vámi ještě ráda potom zastavím. Pokud jde o konzervatismus, jste konzervativec tedy, dočetla jsem se.
Těžko o tom, já myslím, že jsem spíš jako klasický liberál než konzervativec ale to musíte... Takováhle deklarace obecná je vlastně k ničemu, když vidíte, jak se ten svět vyvíjí, pak něco řeknete a vlastně člověk si tomu dá úplně jiné obsahy. Jo?
Což 14 dní to nebude pravda, ano, ale jiné jenom mi řekněte.
Liberalismus je dnes téměř nadávka a...
Dnešní liberalismus, jak napsal tuším Roman Joch, je cesta k socialismu, tak klasického liberalismu. Ale ne, teď vážně. K tomu vy jste řekl, že se stává, že vlastně konzervativci jsou podezříváni velmi často z toho, že jsou nacionalisté. Kde k tomu došlo, že se najednou tyhle dvě věci překrývají vlastně? v mínění lidí.
To je tím posunem, jak jsem tady o tom mluvil, že tradiční konzervativci, liberálové, socialisté se posunují do vyhraněných extrémů. Tahle ta doba slyší na to a ti politici se tomu přizpůsobují, že když chcete prorazit, musíte být velmi vyhraněný. Už nestačí být umírněný realista, musíte být velmi vyhraněný, dupat na ten plyn těch svých prohlášení a ono to tu společnost radikalizuje a polarizuje. A jestli já jsem něčeho teda přivrženec, tak toho, že politika, definice politiky je, že má, nebo politik má slaďovat různé zájmy ve společnosti, vytvářet nějakou prostě harmonii mezi různými zájmy, že ty různé názory se mají integrovat do toho systému. A tak to je, dejme tomu, moje nějaké prostě krédo, dívat se na tyhle ty věci realisticky. A proč to tak je? Je více zdůvodnění. Jsou nějaká zdůvodnění v Evropě, jsou nějaká zdůvodnění v jiných částech světa. To bychom museli brát případ od případu. Obecně se to dá na ty aktuální věci říct, že krize v roce 2008, která zasáhla víc západní Evropu než tuhle část země, tak způsobila nedůvěru vůči systému. Způsob řešení, jak to dělali, že se zaplatilo za banky a došlo k morálnímu hazardu, způsobilo něco. Potom můžeme to ukazovat na Evropské unii a tom, jak vlastně stále tam vládne velká koalice bez ohledu na výsledky voleb, že se tam neintegrují jiné kritické názory a tak dále. Těch příčin je samozřejmě víc.
Bohumil Pečinka, Reflex u nás ve studiu Českého rozhlasu Plus. K tomu nacionalismu máte pocit, že všichni politici, nebo většina, nebo ti hlavní, kteří jsou na tom pravicovo-konzervativním spektru, straně toho spektra, takže opravdu koketují s nacionalismem?
Ne, ale je to trend v západní Evropě, který, myslím, časem je možné, že zesílí i tady. A je to reakce na zcela určité politické věci, například na nezvládnutou imigraci.
Jasně, ale mě by zajímal teď konkrétní váš dojem třeba z nově vznikající strany mladého Václava Klause, Trikolora. Máte pocit, že je postavena na nacionalismu?
Já jsem shodou okolností minulé pondělí na tiskovce té strany byl, kde bylo asi 200 jejich zakladatelů, takže s kterým jsem mohl o tom mluvit. Ta první prohlášení jsou velmi, velmi neurčitá. Ta strana se vůbec nevymezila k takovým podstatným otázkám české politiky, jako je vztah k demonstracím, vztah k Andreji Babišovi, Miloši Zemanovi, jestli chtějí jít v budoucí koalici například s Andrejem Babišem nebo ne. A na mě to působilo, že ta současně se nepřihlásili v těch jejich programových tezích nejnic o českém národu. Takže v téhleté fázi se mně zdá, že ta strana taktizuje, že chce utrhnout na svou stranu nejvíc pravicových voličů, ale v podstatě, že už je rozhodnuta, že půjde spíše tím směrem k tomu babišovskému světu. Já totiž tu českou politiku vidím, že dnes je fatálně rozdělena na dva bloky. Ten jeden pro babišovský, který reprezentuje ANO, SPD, KSČM a ten protibabišovský, který ty zbylé opoziční strany. A ta Trikolora se jakoby zatím definovala jako, že je někde mezi, ale tam žádný most není, tam se propadá dolů. A já myslím, že jde spíš k tomu prvnímu světu, ale nechci jim nic podsouvat nic to zatím podstatného neřekli, takže...
Jasně, ale hovoří se na jedné straně o případném spojenectví, samozřejmě ANO, SPD a Trikolory.
Ano.
A na druhé straně shodou okolností Mladá fronta dnes, která připomínám patří do svěřenského fondu Andreje Babiše, dnes napsala, že 5 stran teď ladí bitevní strategii proti Babišovi, ODS, KDU, Topka, STAN a Piráti. Tak já se ptám, jak se v tomhle vyznat, respektive je to obojí možné, že ti Babišovci jsou tady a jednají už spolu a ty protibabišovci taky a že by byli Piráti schopni spolknout svoji levicovost a dát se dohromady s více pravicovými stranami?
více otázek, je ano, to, ale důležitých. Důležitých, protože to odhaluje tu, nebo naznačuje tu ten pudoris té české politiky, kde tady máme jeden velmi sformovaný svět, ten, jako řekněme, babišovsko-zemanovský, který má, vychází z jasných hodnot, upevňuje neustále svou voličskou základnu a myslím, kdyby byly předčasné volby teď na podzim, tak by znovu zvítězil a posílil svůj mandát navzdory demonstracím. No a pak je tu ten druhý svět, který je absolutně roztříštěný, který je daleko širší, který je hodnotově a zájmově roztříštěný. A já často říkám, a mě to mý přátelé vytýkají, že jediná cesta vlastně ke změně je, že si lidé jako Petr Fiala a Ivan Bartoš, šéf Pirátů, podají ruce a vypracují něco jako minimální společný program budoucí vládní koalice, kde přistoupí na to, co je politika. Udělají prostě kompromis a řeknou, část svého programu zapomeneš, ty zapomeneš, já zapomenu, protože aritmeticky oni nemůžou vytvořit většinu bez sebe. Oni se teď tváří, že jdou vlastně každý sám a že budou tím hlavním vyzývatelem Andreje Babiše, ale početně ani mocensky to vůbec nevychází. Oni buď to budou spolu spolupracovat, anebo znovu zvítězí Andrej Babiš za 2 roky.
Jestli dovolíte, mě jde o to, jestli podle vašeho názoru ano. jsou ty osobnosti v čele těchto stran ano. toho schopny.
Tomuhle druhému světu, tomu opozičnímu světu, světu demonstrací a podobně, chybí leadership. Oni nedokážou komunikovat s veřejností a mimochodem to, že mají takový úspěch komunikaci s veřejností, parta studentů, která se jmenuje Milion chvilek pro demokracii, to znamená, že i pro mě jedno, ten potenciál v té společnosti je, pouze nedokáže vyjádřit své názory, pocity, zájmy skrze politické strany, které s nima nedokáží komunikovat a vyjadřuje se to takhle jako bokem přes platformu, kterou vytvořili 3 nebo 5 aktivních studentů.
Já vím, ale
je to
není
paradox.
No, ne tak úplně. Protože tady nejde o to, že to vytvořili studenti, ale o to, že prostě to chytli v čas, kdy ta zloba velké části společnosti proti věcem, které se dějí v babišovském světě, jak jste řekl, tak ten prostě dozrál a proto je to tak velké. Není to tak?
Jo, ono totiž nejde o Andreje Babiše, jde spíš o systém, který on vytvořil a který, myslím, že ho přežije. A tenhle ten nebabišovský svět by v tom minimálním programu měl říct, necháváme si svoje odlišné názory, ale chceme ten svět přeměnit tak, tak, tak. A to, že to jde, ukázali v roce 98 na Slovensku strany zleva doprava, když vytvořili velkou protibabišovskou vládu, která mimochodem byla úspěšná.
A protibabišovskou?
Proti Mečerovskou, pardon, vidíte. Prostě.
Jasně.
Ale myslím, že je to stejný model ano, je to zaměnitelné.
Velmi
hodně
podobné. Bohumil Pečinka u nás v Českém rozhlase Plus. Mě by zajímalo, kdy vážně vám začala politika, řekněme, učarovávat?
To není učarovávat, to je, když jsem se o ní začal zajímat a když jsem...
Nebudeme říkat, že to bylo v mateřské škole, jak jste vykládal ten vtip o Husákovi.
Ne, tak... Tak teď cokoliv řeknu, to já nejsem na tuhle otázku připravený, protože cokoliv řeknu, bude to působit zvláštně hloupě, ale jsou lidé, kteří se tím opravdu zajímají od mládí. Mimochodem, jeden z těch organizátorů té demonstrace, Krištof Zapletal, tak je mu 16 let a my jsme dělali jeho portrét do příštího vydání Reflexu a ten to měl podobně, že se tím zabývá od mládí, takže je to možná úchylka, ale...
A nikdy jste nebyl politicky v procesu hledání se, přestupování myšlenkové, myslím samozřejmě.
Ale jasně, no tak ten člověk se jako artikuluje nějak svět vnímá, tehdy byl ten svět hodně omezený, že jsem tu politiku vnímal přes nějak staré časopisy z roku 68, který měli moji rodiče a které jsem tehdy četl a tak dále a tak dále, ale pro mě nebylo jako dominantní ta politika, spíš jako mě bavilo se vyjadřovat k věcem veřejným a chtěl jsem být novinář. To je spíš jako dominantní, než že
rozumím,
by to bylo vázáno na tu politiku.
Po těch několika dekádách, kdy se vám to daří,
ano.
Máte pocit, že někdy na té žurnalistické dráze jste se prostě seknul?
No určitě.
Myslím v něčem zásadním.
Nikdy nedoceníte nějaké trendy, tendence nějaké. Já jsem myslel, že například v roce 2010 po vyhlášení výsledku voleb, že ta rodící se antiparoubkovská koalice, která byla Věci veřejné, ODS a vidíte, už nevím ani, kdo tam byl ten třetí, někdo tam musel být, takže bude mít větší potenciál měnit tu společnost, že dostali tak silný mandát přes 110, tehdy to bylo mandátu z 200 poslanecké sněmovně, že můžou udělat něco, co se nazývá druhá fáze transformace. A bohužel to v té politice ta osobní vlastnosti a leadership, síla těch osobností hrají větší roli, než se zdá. A nakonec se ukázalo, že celá ta koalice se měla, dejme tomu, tu možnost, ale nakonec se rozpadla a skončilo to takovým přešlapováním na místě a v řadě chyb to skončilo. Tak to třeba na to vzpomínám, tady na to, že jsem do toho vkládal větší naděje, že by to mohlo pohnout tou společností víc.
Mimochodem, vy máte pocit, aniž byste samozřejmě jako kdokoliv z nás znal výstup z těch zmíněných demonstrací, ale blíží se nějaká společensko-politická změna, nebo to lze těžko odhadnout v tu chvíli?
Neblíží se žádná změna. Já ty demonstrace vnímám tak, že ten nebabišovský svět, o které jsem mluvil, se aktivizuje ve smyslu, že hledá své přirozené vůdce, diskutuje, vyjasňuje si názory a když nemůže komunikovat přes politické strany, které ty opoziční, které mu tolik nenabízí, tak komunikuje napřímo tady tímhletím tradičním způsobem mítinku a vyjasňuje si tam různé zájmy. Na tom je ohromně silná jedna věc, to už nejsou lidé to přirovnávají k těm demonstracím jako na podporu České televize a děkujeme, odejděte a podobně. Ne, tady je ten rozdíl, že tady už je vytvořená síť, která jde do regionu. V předposlední meeting, tam se k tomu přihlásilo přes 300 obcí, v tom posledním už dokonce 1500 a to už je síť. Je to nějaká síť lidí, co komunikují a prostě ten nebabišovský svět se probral a hledá své vůdce, hledá názory, hledá svá témata. Kdežto tady nám vládne ten babišovský, který je relativně kompaktní a má většinu poslanecké sněmovně a nic se neděje. A jak říkám, kdyby byly předčasné volby na podzim, tak by znovu vyhrál.
Jasně,
to jsem přesvědčen.
Není to tím, že ten nebabišovský svět, ale ten politický,
ano,
se prostě nezmatořil dodnes?
To je pravda.
A myslíte si, že například šéf ODS, pan profesor Fiala, je člověkem, který může s tou partají ještě něco provést dalšího? Nebo on nikdy prostě lídrem v tom slova smyslu, o kterém mluvíme,
nebude? Já mám rád ten příměr, je to z nějaké pohádky Boženy Němcové, už nevím z jaké.
Vy nevypadáte jako čtená
Boženy
Němcové.
Ano, ano, ano. Tak a tam hlavní děj je, že tam našli nějaké rozsekané tělo, které museli polít nejdříve mrtvou vodou, aby se ty části daly dohromady a pak ho museli polít živou vodou a vdechli mu energii a duch. A Petr Fiala tu rozsekanou ODS v roce 2013 polil tou mrtvou vodou nejdříve v prvních letech, takže dal dohromady tu strukturu a jednotlivé části, odlužili a teď se hledá někdo, kdo polije tu stranu živou vodou.
Mimochodem, byla nebo nebyla to Fialova chyba, že prosadil Václava Klause na kandidátku?
Ne, tak to je zase o té politice a v tom jsem se zase mýlil já. Já jsem vy nějak lidi vnímáte, často skrze jejich nějaké názory. A pak oni přijdou do té politiky a tam se projeví nějaký osobnostní rozměr, nějaké osobnostní... Ta politika má strašně, je hodně o komunikaci, vztazích a o nějakém osobnostním rozhledu. A Václav Klaus se svými názory před 2-3 lety, kdy tam vstoupil, určitě do té ODS patřil, že reprezentoval nějaké tam konzervativní křídlo. Ale osobnostně celou tu situaci nezvládl a myslím, že to nebyla chyba od Petra Fialy. A jestli to byla chyba, tak i ode mě, který jsem to tehdy nedocenil.
Říká Bohumil Bečinka, zástupce šéfredaktora Reflexu, který byl dnešním hostem, a já jsem ráda. Díky, že jste přišel.
Děkuji.
A od mikrofonu Českého rozhlasu Plus zdraví Barbora Tachecí.